Liv Mørk, Falken og Falkoneren. Udgivet på forlaget Lindhardt og Ringhof i år 2008. Indlæst som lydbog i år 2009 af Grete Tulinius for Biblioteksmedier. Her begynder bogens tekst. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconeer. Things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. William Butler Yeats. 4. Nogen forbinder mørke med ondskab. Mørket, der slynger sig i lange bølger gennem hvert menneske. Mørket, der spreder sig fra mennesker ud i det, vi kalder samfundet. Jeg sidder i mit blinde mørke. Udenfor kan jeg høre bilerne på den anden side af søerne. Cykler mod grus. Nogen, der råber ord, jeg ikke forstår. Mørket er ikke ondt. Og alligevel fornemmer jeg en snert, der kommer listende på ulvepoter ind i mit indre mørke. Hvor kommer ondskaben fra? Er den betinget af en Gud, der har brug for ondskaben for at kunne være det modsatte selv? Eller stammer den fra barndommens isnende ensomhed, vold og overgreb? Jeg hørte engang en historie. Mephistopheles og Gud sidder ved et bord og spiller Go. Mephistopheles er ved at vinde, og Gud er rasende. Så giv mig lov til at kaste denne her ind i verden, siger Mephistopheles, og viser Gud en lysende sfære fuld af små mennesker. Det vil sætte liv i dem. Gud spørger ikke, hvad der er i kuglen. Det ved han godt. Han vil gerne vinde sit spil, vil gerne sætte gang i tingene. Så kaster Mephistopheles sin kugle af ondskab, forklædt som mennesker, ned på jorden. Og sådan starter historien. Det er naturligvis ikke sandt. Det er bare en historie. Men historier er vigtige. Nogen siger, at krimier er vigtige, fordi de renser os for den frygt og usikkerhed, vi lever med. Giver vores angst for vold en stemme, der kan lukkes med bogen og lægges væk. Det fordrer vel, at de gode vinder. Og når jeg lytter mig omkring, er det ikke det, jeg hører ske. Det onde er et kæmpe hjul, der kører sin egen vogn, og jeg har mit lille hjul, der kører bagefter og fejrer lidt på vejen. Måske kan det onde ikke udslettes af ord. Emily er ingen helt, men hun gør, hvad hun kan. Måske er politiet ikke i stand til at beskytte os mod os selv. Og det onde? Hvem kan definere det? Det er en lang kæde af handlinger. Den ene fører den anden med sig, og den tredje og den fjerde. Og til sidst er man overladt til sit eget valg. God fornøjelse. Og husk, enhver af dine samtaler, enhver af dine e-mails, har du givet Zack lov til at lytte igennem. Liv Mørk. Corleone, Sicilien, 1991. Martin gik langs huset på stien, der fulgte markerne. Han dukkede sig, så bonden Salvatore ikke fik øje på ham fra den anden side af marken, hvor han lagde vandmeloner på ladet af lastbilen. Kornet var blevet høstet for nogle dage siden. Stubene var allerede indtørrede under den skånselsløse middagssol. Stubmarkerne bredte sig som et forstenet hav, der slog mod Corleone, som lå sløret og hvid øverst på bakken og ventede på nye sammensværgelser. Flokke af fasaner pikkede efter kerner, som de enorme mejetærskere havde efterladt på jorden. Salvatore ventede bare. Alle på øen ventede på, at jagten blev indledt, og de kunne skyde fasanerne. I huset bag sig kunne Martin høre sin mor rumstere i køkkenet, mens hun vaskede op og snakkede med Simon, der tørrede af, inden han ville sætte sig ud i skyggen og læse i Leoparden, som moren havde købt dem hvert et eksemplar af. Bogen havde lindret kedsomheden på vej fra en af Europas øverste øer til en af de nederste. Den samme tur hver sommer til Sicilien i den samme skramlekasse, der brød sammen stort set samme sted hvert år, lidt uden for Milano. Og reservedele til en Lada var sværere at skaffe i Milano. Men Martin ville gerne tilbage. Tilbage til fintræerne i haven, som hans mor havde plantet, da han og Simon blev konfirmeret. Træernes rodnet var filtret sammen, sådan som han og Simon var det. I de lange, sammenslyngede nætter delte de hinandens kroppe som to racehunde, der ikke kunne skelnes fra hinanden. De piger, som fik lov til at smyge sig ind imellem dem, var blot kompliceret legetøj, som de kastede frem og tilbage imellem to næsten identiske kroppe. Simon stod parat med viskestykket, mens moren pludrede løs om keramik og ovntemperaturer. Hun gjorde meget ud af, at hun vidste alt om teknikkerne, om lerkvalitet og drejebænke. En arv fra en sparsommelig mormor havde været nok til at købe et bondehus 4 kilometer uden for Corleone. Det havde været hendes drøm, siden hun havde set Taviani-brødrenes film Kaos i biografen. Hun kastede sig ud i projektet med lille dele mod og mafiaromantik, og huset stod nu gennemrenoveret og propfyldt af ubehjælpsom keramik. Som børn tegnede tvillingerne symmetriske slotte med præcis lige mange værelser til hver. Der skulle de leve lykkeligt til deres dages ende. Aldrig skilles. Moren hørte tålmodigt på råd fra veninder om, at det måske var bedst at lade drengene gøre ting hver for sig, at det ikke var sundt, at de altid gik identisk klædt, at de ikke burde sove i samme seng. Hun tog ikke fortælle om de kampe, hun førte for at fremelske deres minimale forskelligheder. Martin vidste, at når det kom til stykket, var det Simon, hun elskede højst. Det var uretfærdigt, og kun ganske få gange havde hun givet sig selv lov til at vise det. Dengang hun hentede Simon på skadestuen, fordi han var kørt over for rødt på knallert med bind for øjnene for at imponere Martin. Dengang hun hentede Simon på politistationen, fordi de havde stjålet 32 kasser Yankee Bar i Irma, og han selv var gået fri. Den fine sprække, hendes kærlighed satte imellem dem, var kun midlertidig.